Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati rekvijem italijanskog kompozitora Ildebranda Pizzettija. Rođen je 1880. u Parmi, a preminuo 1968. u Rimu. Od početka školovanja pokazivao je različita interesovanja. Prvo se posvetio pozorištu, nameravao da komponuje i opere, bio muzički saradnik Gabriela D'Annunzia u njegovim pozorišnim ostvarenjima i umeđu vremenu dirigovao i predavao na konzervatorijumu u Parmi. Ali prelaskom u Firencu 1908. gde je također predavao, postao je akter jedne veoma žive umetničke i intelektualne scene koja je doprinela njegovom razvoju. Bilo je to vreme kad je izlazio čuveni firentinski časopis La Voce, oko kojeg su se okupljali mnogi italijanski uticajni filozofi, pisci i drugi umetnici. Za časopis je pisao i Pizzetti. Ali jedan događaj je trajno opredelio njegov put. 1913. je prisustvovao premijeri baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog i bio potpuno zbunjen. To nije bila njegova estetika. Kasnije se potpuno povukao iz naprednih muzičkih krugova i zajedno sa Respighijem i Zandonajem potpisao čuveni manifest kojim su ovi stvaraoci tražili povratak tradiciji. Pizzetti je posle Firence predavao i na Milanskom konzervatorijumu i na Akademiji Santa Cecilia u Rimu, gde je ostao do penzije. Često se bavio dirigovanjem i muzičkom kritikom. Pizzetti je i pored svega bio među najcenjenijim i najuticajnijim konzervativnim italijanskim kompozitorima svoje generacije. U Italiji se težište stavlja na njegove opere, mada je komponovao i dela drugih žanrova. Ali i u operama je primetna, na primjer, pažnja koju Pizzetti poklanja horovima, te ova vrsta zvuka karakteriše i rekvijem iz 1922. koji slušamo večeras. Pizzetti je proučavao renesansnu polifoniju još od studentskih dana i bio od početka svestan izražajnih mogućnosti vokalnog kontrapunkta. Istraživao je te mogućnosti u nizu a cappella horskih ostvarenja, ali verovatno nijedno od njih ne doseže uzvišenu lepotu rekvijema koji je usamljen primer liturgijske muzike u Pizzettijevom opusu. Kao umetniku poniklom u katoličkoj sredini, Pizzettiju je bio blizak i gregorijanski koral. Rekvijem, na primjer, počinje linijom u basovima koja asocira na slobodno vijuganje korala, ali na rečima Et lux perpetua faktura se iznenada širi u blistavi petoglas koji snažno asocira na renesansne madrigale. Vraćajući se potom formalnom bogoslužbenom karakteru, Pizzetti koncipira ocek Kyrie eleison u obliku fuge. Sledi najobimniji stav, Dies Irae, zasnovan na tradicionalnom gregorijanskom pojanju ove srednjovekovne sekvence. Taj napev karakteriše spoljne odseke u deonicama altova i basova kao neka vrsta posmrtnog marša na fonu prateće sporedne talasaste melodije u tenorima i sopranima. Ovaj u suštini dvoglasni kontrapunkt traje skoro četvrtinu stava pre nego što faktura postane gušća i dostigne strastveni klimaks u osmoglasnom slogu na rečima salva me, spasi me. Sledi kratak povratak na dvoglas, a onda i duboko dirljiv završetak tokom kojeg reči pije Jezu iznenada zasijaju u durskoj harmoniji. U narednom stavu, Sanctus, faktura se još više zgušnjava jer se hor deli na tri četvoroglasne formacije, što asocira na antifone horove venecijanske crkvene muzike 16. veka. Rekvijem zaključuju stavovi Agnus Dei, jednostavna četvoroglasna molitva i Libera Me, gde se vraća petoglasna faktura početnog stava. Većim delom završni stav je uznemirenog ritmički bogatog toka, ali na rečima suštinskim za ovu vrstu kompozicije, Requiem Aeternam Dona Eis, nastaje trenutak istinske magije. Slušamo Requiem Ildebranda Pizzettija u izvođenju hora Westminsterske katedrale kojim diriguje James O'Donnell. bio je ovo rekvijem italijanskog kompozitora iz prošlog veka Ildebranda Pizzettija. Pevao je hor Westminsterske katedrale, dirigovao James O'Donnell, a vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.